nyɛ yɛ min kɛra effectivement a kɛra ministre saba ani parti politique ɲɛma dɔw kan ni bɛ se ka précision di parti politique wele la k'a fɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka yɛrɛ b'a la min kɛra ministre de l'administration territoriale n'o ye lieutenant colonel Maiga ye ministre de la réconciliation n'o ye Wage ye et ministre nka donc des réformes n'o ye Kulubali o ni parti politique o sigila ka kuma ka hakilina dɔw jagabɔ mais min bɛ bɔ a kɔnɔna na kumaw sera yɔrɔ dɔ la ka tɛ caman bɛnna kan k'a fɔ ko décret fila min tara a bɛ fɔ min ma CNT min kan ka di min ma nka donc tilaninko la ani baaraw kan ka kɛ cogo min ka tɛ maaw kan ka ta cogo min ka tɛ donc kuma min fɔra nka tɛ donc ko o décret min ka tɛ donc i ye min fɔ nka tɛ donc ko ka segin o kan ko parce que bɛn ma k'a la hakilina jagabɔ ma k'a la a ta cogo aussi a kɛra cogo min maaw ma sɔn maaw ma sɔn min na k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ n'a fɔra i ka mɔgɔ naani di olu b'a fɔ ko ka mɔgɔ segin di nka tɛ donc min ka di olu yɛrɛ ye u b'a ta u ko ko tɛ bɛn parce que politique ko n'i ye jateminɛ kɛ maa min kan ka na donc CNT na bi n'i ye jamana caman ɲininka jamana caman n'a kɛra maa kalannen maa kodɔnbaw nka donc expérience bɛ min na olu de kan k'u ka mɔgɔw di donc olu kan ka maaw fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn baara ka kɛ hakilinaw taara o de la n hakila u ma se ka bɛn o ko la Maiga ko k'a bɛ se ni kuma ye nka donc ɲɛmaa ma n'o bɛ fɔ peut-être président de la république n'o ye gouvernement ye hakilina min bɛ se ka k'a kɔnɔna na o ka se ka k'a kɔnɔ.
Ka kɛɲɛ ni basigibaliya ani gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya wulikajɔw baarabila cariw ani politiki gɛlɛya e yɛrɛ fɛ furancɛ fanga ka kan ka taabolo jumɛn ta kumaɲɔgɔnya na walasa ɲɛ ka sɔrɔ na teliya la barisabu a fɔra k'u bɛ sigi kalo tan ni segin de la ayiwa waati dun ka korilen don banajugu nin bɛ yen basigibaliya bɛ kɔrɔn fɛ ani jamana camancɛ yan fan na mun le ka kan ka kɛ sisan e fɛ finitigiw bolo walasa jamanadenw ka sɔn u ye.
Gɛlɛya min bɛ yen bi n'i ye jateminɛ kɛ ne kɔni hakilina na n ka ye cogo la n ka se donc baara in gɛlɛya bɛ premier ministre de bolo parce que président de la république ka kuma kɔnɔna na gɛlɛya min bɛɛ bɛ yen politique kuma ye min ye politique hakilina ye min ye. Premier ministre ka kuma kan ka tɛ donc jateminɛ kɛra o kɔnɔna na k'a fɔ ale de kan k'o bɛɛ ɲɛnabɔ donc mun de kɛlen don bi nka donc INPM bɛ grève la structure caman bɛ yen nka donc olu bɛ grève la min kan ka olu lakana olu bɛ grève la nin bɛɛ ye mun ye a fɔra ko trêve min kan ka kɛ an ka sigi ka kuma ka bɛn ko dɔw kan baara kan ka kɛ cogo min o bɛnnin de ma kɛ hali bi premier ministre bɛ bureau kɔnɔna na a dɛsɛra ka bɔ ka maaw fara ɲɔgɔn kan ani i ye lakanabaliya min fɔ bi nka donc gɛlɛya bɛ nin bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan politique ko nka tɛ bunakun nka don delen bɛ premier ministre ma n'o ye wani mais foyi ma bɔ nka tɛ an ye kalo fila kɛ hakilina foyi tɛ yen k'a fɔ nka tɛ ko baara taabolo ye nin ye k'an bɛ fɛ ka taa yan k'an bɛ fɛ ka se yan nka tɛ mɔgɔ si ɲɛ t'a kan donc o ye gɛlɛya ye min b'a jira k'a fɔ parce que déjà ministre sigili nka tɛ ko caman kɛra la ɲɔgɔn ba ta ɲɔgɔn terikɛ ta ɲɔgɔn somɔgɔ ta nka tɛ a kɛra o ye a ma ta ka mɔgɔ ta ko compétence ko don k'a fɔ ko nin bɛ se baara la nka tɛ donc o de nana ni gɛlɛya ye donc mais min don maliyɛnw tɛna sigi k'a lajɛ jamana ka se ka nka tɛ fulugu cogoya dɔ la k'a fɔ nka tɛ ko sigilen don k'a fɔ ko b'a k'u yɛrɛ ye nka tɛ donc a tɛ se ka bɛn a kɔnɔna na.